Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gostom, kolegom novinarom i publicistom Branislavom Gulanom, sa kojim sam kao novinar početnik imala čast da sarađujem i od njega da učim, razgovaram o tome da se Srbija stidi sela, da je seosko stanovništvo sve malobrojnije, a sve starije, da u selima izumire i agrarna i stočarska proizvodnja i da sami seljaci jednostavno se sve više plaše da će završiti pod jednom šljivom. Gospodine Gulan, sa Miloradom Stamenovićem autor ste knjige Obećanja i očekivanja, u kojoj ste obradili ekonomsko stanje u zemlji uz analizu forex tržišta. Vi tu tvrdite da je Srbija najsiromašnija zemlja u ex-EU regiji. Na osnovu čega to tvrdite?
Pa, Srbija se već pola decenije nalazi u stalnim reformama. Do 2000. godine je bilo 65 granskih i 17 velikih reformi. Kada se raspala nestala Jugoslavija, Srbija je i dalje nastavila da živi u reformama koje se uvek obećavaju bit će sutra bolje. To sutra znači da će, kada tamo, kao kad gledamo gde se spaja zemlja i nebo, tamo kad stigneš tamo, to sutra je još dalje, svaki put još dalje. Nema rezultata, imali smo najsiromaštija zemlja, smo po ostvarenim prihodima, sad se došao i Slovenija. Slovenija ima 18.000 evra, ostvaruje po jednom stanovniku, mi imamo 3-4 hiljade dolara. Slovenija ima prosječnu platu 1100 eura, mi imamo koliko, ja sumnjam...
Zvanično imamo oko 500, ali ja ne verujem.
Ja sumnjam i u to, jer znam kako se podaci nameštaju i u statistici i u svemu i za pšenicu. Ja sam morao da objavim 600.000 hektara da svi žele da imamo pšenice svake godine i mi svake godine objavljujemo imamo 600.000 hektara, jer toliko treba da ministru da bude toliko. Najbolji primjer toga je 2011. godine sam ja objavio tačno koliko je posijano, 460.000 hektara, mu je čez zvao i ministar i moj predsjednik komore, pa sam u ponedjeljak pisao izjavu, sve je tačno, ali što si to objavio? I onda sam za nedelju dana napisao, imamo 600.000 hektara i od tato već to traje da imamo svake godine 600.000 hektara pšenice.
Malo smo sad prešli na temu o agraru, njome ćemo se baviti još, ali najprije bih vas pitala o jednoj od tema kojom se bavite u knjizi. Vi tvrdite da saradnja Srbije sa MMF-om zapravo Srbiji ne treba, jer ko sa njim sarađuje, misli se na MMF, zapravo odlazi u jednu vrstu kolonije. Zašto ste tako skeptični po pitanju saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama?
Pa prvo, poznato je sve ono kome najdobri vladama ne trebaju usluge MMF-a. Da je vlada dobra i da dobro vlada, ne bi joj trebali usluge MMF-a, da tamo stoji milijarda i 200 miliona, ako nam zatreba, ne daj Bože, a sve ostalo. MMF ucenjuje vladu i narod i državu i oni dolaze samo gde imaju koristi. Pa ne bi oni držali i davali podršku našem premijeru da on ne daje tih od 5 do 10 hiljada po radnom mestu, daje im pare i zato oni njega podržavaju.
Zapravo daju se novac takozvanim stranim investitorima.
Najbolji primjer je to. Mi strane direktne investicije, mi govorimo o stranim direktnim investicijama, primjer radi, govorimo milijarda i 200, prošle godine kada je kraj godine milijarda i 800, pa premijer kaže 2 milijarde dolara, gdje se to vidi? Mi imamo stalno veliki broj nezaposlenih, nije tačno da mi imamo da se smanjuje tolika stopa nezaposlenosti, pa mi imamo i sad preko 20%, a ovo je sve veštački što se prikazuje. Inače, Međunarodni monetarni fond je ekonomski ubica. Ekonomske ubice su izuzetno dobro plaćeni profesionalci koji zemljama širom planete otimaju hiljade milijardi dolara. Njihova oruđa uključuju falsifikovane, fabrikovane finansijske izveštaje, nameštene izbore, podmićivanje i izluđivanje. Oni igraju igru koja postoji od kad postoje imperije, sa tom razlikom da se sadašnja igra u ovo vreme globalizacije dodatno usavršila i prešla na još viši zastrašujući nivo. Njihov cilj je da dužnici nikada ne počnu vraćati glavnicu, već samo da plaćaju kamate. Tako se oni drže pod kontrolom. Ako postavimo pitanje zašto MMF projektova BDP na viši nivo u Srbiji, ako mislite da MMF to uradi iz razloga što u Srbiji postoje realni razlozi za to, jako se varate. Primarni cilj MMF-a oduvek bio varljivi karakter bruto domaćeg proizvoda. MMF je majstor manipulacije da bi vas što duže držao pod svojom kontrolom.
To ste vi sve napisali u svojoj knjizi, ali recite sada onako da vas naši slušaoci najbolje razumeju. Znači, vi ste novinar koji je ceo svoj radni vek bavio se privredom i poljoprivredom. privredom, šta je u stvari način da Srbija izađe iz krize?
Da dobije vlast koja neće biti politička vlast jedne partije i jednopartijskog sistema, da je dobar jednopartijski sistem, imali bi ga i danas, nego da dobije vlast koja će da se okrene sebi, svom narodu i budućnosti. Ovo sve je veštački i ovo je samo dobijanje, vladanje po onom Andrićevu, što daj što duže da te držim, da se ne možeš osloboditi iz okova nikakvih i večito ću da vlada na tomu. A znači da se izađe iz krize, pa da bude takva vlad koja će, jer narod ovoj vlasti veruje, ali nema nikakve koristi, neće to dugo trajati.
Ali narod se zapravo nada, ono što kažu da ono što poslednje umire
je nada. Ja sam ovdje
u knjizi
lepo opisao sve o to iz Andrića, o to ova će vlast najduže da traje, a najviše će da nam štete da nese.
Zašto?
Zato što vlada bez rezultata. Mi smo najsiromaštija zemlja, među najsiromaštijim zemljama u svetu, a ne samo u Evropi. Nije li najbolji primjer toga, recimo, mi iznosimo, vlasti iznose samo u javnost ono što je dobro i što je pozitivno. Dođe premijer i kaže imamo najniži PDV u Evropi. Nije tačno. Manji PDV ima Crna Gora, ima Makedonija. Crna Gora ima 19, Makedonija ima 17. Bosna ima 17 kao i mi. To niko ne iznosi u javnosti. Hvalimo se sa jakom privredom i sa stabilnom privredom. Zarade to ne pokazuju. Imamo sve, veštački se sve prikazuje. Naše plate su od prilike, nisu ni na nivou od 200 evra, ostalo se daje na ruke ko kako radi. A kada kažem da imamo stabilnu privredu, da će biti rast ovoliki, stabilna privreda znači i stabilan dinar. Stabilan dinar znači konvertibilan dinar. Da li ste vi nekad čuli od skoro, od kad su ove vlasti, da neko govori o konvertibilnom dinaru? Kako mi ne možemo graditi stabilan dinar i stabilnu privredu imati, a da nemamo konvertibilan dinar? Mislite da narod zna šta znači konvertibilan, da može u svakom trenutku da se nađe svuda u svetu, da se menja svuda u svetu, to naš dinar više nije to i oni ne govore. Zašto Narodna banka se o tome ne izjašnjava, o konvertibilnom dinaru? Niko
hoćete
nigde.
Da kažete zapravo da se kurs dinara određuje kad kome kako odgovara, nekad sve, uvozničkom, nekad izvozničkom lobiju, kad na primjer izvoze pšenicu.
Sve se tako radi i ugovara i dogovara. Tako da nijednom podatku nemojte 100% da verujete, sad sam vam objasnio na primjeru pšenice, znači treba nam 600.000, svi ministri su, 13 ih imamo od 12. od 2000. godine, svi su zadovoljni kad se objavi 600.000 hektara pšenice. Samo sam jednom pogrešio, pa evo vidite, pa sam morao da se ispravim i onda su, znači, i to se prihvati koliko se objavi u javnosti i onda toliko nije, a može i drugačije da se uradi, može sve to da se snimi iz aviona i iz vazduha i da se pokaže koliko stvarno ima.
Vi se ceo radni vek bavite zapravo selom i kroz praćenje ekonomije sela zapravo ste spoznali celu privredu. Ali mi imamo sve više neobrađenih površina. Srbija je bogata oranicama, ali mnogo ih je neobrađeno.
Srbija je seljačka zemlja, zemlja šljiva, međutim to je samo u pričama. Srbija nestaje. Srbija je zemlja koja će nestati za dva veka. To nije daleko. Imamo 30 institucija u Srbiji koje se bave problemima sela i unapređenju, i sad vi svaki dan slušate, naši eksperti rade programe o unapređenju sela, a naše selo nestaje. Unapređenje sela, evo samo da pre nego što kaže zvanične podatke o tome, mi smo 2014. 21. jula je doneta strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Strategija je usvojila vlada Srbije. Još parlament je nije usvojio da bi bilo obavezivala sve narede ministre, narede vlade i to. Autori strategije koriste netačne podatke, tetu i projekcije i vizije razvoja poljoprivrede je potpuno nelogična i besmislena. Izvedene projekcije pokazuju da će se poljoprivreda razvijati sasvim suprot od razvojnih zakonitosti. Ono što autori strategije projektuju, još ni jedna država nije uspjela da ostvari, šta više bilo bi prazno, porazno za našu prirodu da se ostvare. Strategija privrede pisalo je 200 autora, eksperata naših, da 145 strana su je napisali. Znači, po 20-ak redove svakog. I oni su napisali da će se srpska poljoprivreda razvijati po stopi od 9,19% u narednih 10 godina, do 2024. godine.
I ta ćemo hraniti ceo svet.
U prvoj godini privrede te strategije, 2015. godini, imamo fizički pad proizvodnje od 8% i financijski od 7,34%. To su rezultati naše poljoprivrede. Naši funkcioneri u agraru, da ne govorim i mena sa to sve, ali iz privrede komore i iz vlasti sve to govore da naša agrarna proizvodnja vredna 6,6 milijardi dolara u 2015. godini, što nije tačno. Naša agrarna proizvodnja je prošle godine vredila samo 4 milijarde i 750 miliona dolara. Ja kad im to kažem, ja sam ukazivao i na forumu Nina i posle, kažu oni, daj nam te tvoje podatke, mi ovo kažemo, 2 milijarde više se prikazivali.
A zašto? Šta se time dobija? Jer narod ne sluša brojke. Znači dobija, nije samo zbog glasača.
Dobija premijer i dobijaju kreatori ove agrarne politike su dobili aplauze, jer su rekli 9% imao veći rast nego Kina i nigde nisu izneti tačni podaci koliko je naša agrarna proizvodnja prošle godine. Imam ja sve tačno vredalce. Jer u 2014. godini je vredila 5 milijardi. Cilj svih vlasti je da bude to 6,6 milijardi. I svi to prikazuju i to i neko jedan objavi i svi drugi kasnije objavljuju, što nije tačno.
A znači, u odnosu na 2014. prošle godine je bio pad proizvodnje.
Pad proizvodnje fizički 8%, financijski 7,34%.
Zašto je došlo do toga?
Došlo je do toga iz više razloga. Prvo, poljoprivreda je strateška grana samo u predizbornoj kampanji. Zapostavljena i sve to. Posle su bile suše, loša, mala ulaganja i sve to što mi radimo.
Poplave
i sve to. Sve ono što mi imamo znatno manje od sveta, od onih kojima mi težimo zbog toga što mi nismo u mogućnosti da ulažemo u poljoprivredu. Prosečna ulaga subvencija u Evropskoj uniji u poljoprivredu su 368 evra po jednom hektaru. U Srbiji to nije ni 60 evra. Prema tome, naša poljoprivreda ide malo gore, pa malo dole, uglavnom varira, nema sigurnosti, nema ništa.
Često možemo da čujemo od političara da zapravo nama Evropska unija ne dozvoljava da se subvencioniše poljoprivreda, znači da to nije tačno.
Nama Evropska unija ništa tu ne određuje, oni su danas pustili, možemo da radimo šta hoćemo. Kažem vam, strategija je rađena da bi ministar i oni i kreatori agrarne politike, znači poznati eksperti, dobili aplauz, oni su se udvarali premijeru kad su napisali rast od 9%. Druga varijanta je bila kao malo lošija, 6, nešto, 8, ali ništa nije tačno u strategiji. Recenziju strategije je radio dr. Koviljko Lovre, bivši savezni ministar poljoprivrede. Ja mogu sve, nerealno ako se zna da poljoprivreda u Srbiji predstavlja neatraktivnu delatnost za strane investicije. I to je nerealno. Za strane investicije koje nam dolaze od 0,6 do 1,6 ide samo u poljoprivredu. A mi se kudemo u poljoprivredu i to. Tako da ništa nije tačno što je urađeno u strategiji i ona i sad postoji i ona i sad validna.
A da li je potrebno samo promeniti strategiju ili treba promeniti razmišljanja političara pa i samog premijera da bi selo zaživio?
Promeniti razmišljanja onih koji rade strategiju. Ne treba nama ni strategija, nama treba akcioni plan koji će odmah početi nešto da se primenjuje i da deluje i da živi. U suprotnom, spasa nam nema, propasti neću, ovako mi sada da govorimo to od Nikole Pašića još.
Vi ste kao član Akademskog odbora za selo i kao član Akademskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i član Naučnog društva ekonomista Srbije upozoravali da selo u Srbiji nestaje, a selo je ipak ono koje je od 90. godina bilo najveći izvoznik, u stvari proizvodilo najviše za izvoz.
Mi prvo da oko izvoza. Mi se i sad hvalimo sa izvozom hrane. Mi ne izvozimo hranu. Mi izvozimo sirovine. Mi govorimo stalno, neko svaki dan neko govori smrznuta hrana. Mi ni gram smrznute hrane izvozimo, to je ono što na njivi smrzne, to ne treba nikom. To se zamrzne pa se izvozi. Ako ćemo tamo. Ali kada govorimo oko izvoza hrane, prošle godine mi smo izvezli 2 milijarde i 800 miliona. I uvezli smo za 1,5 milijardu i suficit imamo 1,3 milijarde i mi se hvalimo s tim. Međutim, to je bio izvoz, znači nalazimo se među 10 izvoznika kukuruza, izvozili smo kukuruz u Makedoniju, oni su hranili svinje sa tim našim kukuruzom i nama izvozili te svinje. I mi smo uvezli prošle godine 330 hiljada svinja. Drugo nešto, kada kažem zašto je to malo 2 milijarde i 800 milijuna. Holandija je kao Vojvodina po veličini, 1,6 milijuna hektara. Holandija ima izvoz hrane za 70 milijardi. To su dva naša bruto domaća proizvoda godišnja. A mi se hvalimo sa 2 milijarde i 800 milijuna. Prema tome, to je tačno, ali nije dobro.
To je izvoz
sirovina. Tu od nečkih finalnih proizvoda, nije ni malina finalnih proizvoda, jeste za ono koje ima na njivi proizvede, ali nije to finalni proizvod. Najbolji dokaz našeg sunovrata ukupno i u poljoprivredi i u zemlji uopšte je stanje u selima pa i stanje sa mesom.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušamo Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković i večeras sa gostom, novinarom i publicistom Branislavom Guvanom, razgovaram o privrednoj situaciji u Srbiji, pre svega o srpskom selu koja izumire. Znači, vi ste više puta upozoravali da je sve manji broj stanovnika u selima, da su ljudi sve stariji, da nema ko da obrađuje zemlju, da nema ko da se bavi ni poljoprivredom, ni agrarom, ni stočarstvom.
Srbija danas i u privredi i u poljoprivredi i u životu, kad je posmatramo, oni koji nisu, ja nisam i u jednoj partiji. Izgleda, kao kad gledaš kroz jedan prozor, izgleda sve čisto i sve super i sve lepo i sve divno i ne znam u kakvoj lepoj zemlji živimo i divno. I druga strana je kad pogledate, kad odete u život i pogledate, sve je muto i ništa nije tačno ono što svak večer slušate na televiziji, počevo od ovih podataka što sam već rekao. Najbolji primjer je, sad ćemo oseliti pa ćemo posle oko izvoza hrane. O poljoprivredi u Srbiji ima 4709 sela. U Srbiji nestaje svako četvrto njih. Ili 1200. 1200 sela će nestati za 10 do 15 godina. U Srbiji umire više nego što se rodi svake godine 40.000 ljudi. Ako tako se nastavi sa tim tempom, mi već 2225. godine na ovim prostorima u Srbiji će živjeti neki drugi ljudi.
To jest, zaista će Srbija otići pod jednu šljivu kao što se tada
će. Za nas obične ljude to je dugo, a za istoriju nije. A najbolji podatak, u Srbiji svake godine više nego što se umri, rekao sam, 40.000 ljudi. 1034 naselja imaju manje od po 100 žitelja. U 550 sela ima manje od 50 stanovnika. U 86% naselja opada broj stanovnika. U Srbiji čak 73% sela nema dom kulture ni biblioteku. U Srbiji je danas praznih potpuno 50.000 kuća. A čak u 150.000 kuća trenutno znaju se vlasnici samo, a ne zna se, ovi 50.000 se ne zove ni vlasnici. Znači 200.000 praznih kuće ima. Poštu nema 2.000 sela. 500 sela nema asfaltni put i vezu sa svetom. U 400 sela nema ni prodavnice. Žitelji moraju da put da kupe. U 2.760 sela nema vrtića. U 2/3 sela nema ambulante. Danas u Srbiji ima više od 200 sela bez jednog stanovnika mlađeg od 20 godina. U Srbiji imamo 631.000 stanovgazdinstava, 330.000 bavi stanovništvo.
Ja ću vas prekinuti u tom nabrajanju, ne zato što nisu podaci zanimljivi, nego jednostavno to su frapantni podaci. Povremeno se desi da neka mlada porodica ode, vrati se na selo i onda ih snime kamere, budu gosti na TV-u, mi slušamo kako oni uspevaju da žive i da su zadovoljni životom na selu. To su očigledno neki ekstremi koji su svoju ušteđevinu potrošili da bi uložili u to nešto što rade i proizvode. Ali kako pomoći da se zaista sačuvaju srpska sela? Šta je potrebno da se
uradi? Mi ne možemo više sačuvati srpska sela, onda su propala. Tu nema više. Mi sad treba da sačuvamo varošice. Varošice koje imaju 40 do 50.000 stanovnika kao što je Negotin. Jedan Negotin svake godine nestaje u Srbiji. Ugasi se, nestaju se. To ostanu prazna sela, prazne kuće, prazne staje, sve prazno. I sad da se vrati ponovo, kada, i još samo ovdje jedan podatak. U penzioni fond uplaćuje 155.000 poljoprivrednika. Seljačka penzija je 10.800 dinara. A na početku 2000. godine u penzioni fond je uplaćivalo 500.000 seljaka. Za ovih 15 godina to je odnos prema selu i seljacima, koliko njih uplaćuju penzioni fond. A kada sam htio ovo da se vratimo ponovo, i mi sad govorimo stalno daj da se vratimo u selo, da održavamo selo, da održimo selo, pa dovešćemo tenis da imamo 4 miliona novih svinja. A mi ne znamo šta ćemo sa 3.200.000 svinja koje sad imamo. Seljaci imaju višak.
Moraju... Seljaci imaju problem, nemaju kome da prodaju svinja. Koje su stigle to, do onog nivoa kad treba ali, da se
ali bi šta ćemo mi da radimo sa 4 miliona novih svinja? Svinjsko meso ne može da se izvozi u Evropsku uniju, treba da se prestane vakcinacija pa da prođu 3 godine. Treba posle toga...
Pričamo o vakcinaciji od kuge koja inače kuge. Se nigde ne vakciniše.
Treba da prođe 6 godina da bi posle vakcinacije da bi mogli u Evropsku uniju. Prema tome mi ne možemo svinjsko meso. Šta će nam 4 miliona novih svinja?
Da li onda to znači da Ritenis zapravo neće doći, da je to jedna marketinška priča?
Evo, čista marketinška priča, lični interes umjesto društva, to nije srpski interes, niti je to interes Srbije. Mi sad, kada govorimo o mesu, 1990. godine smo proizvodili 650.000 tona svih vrsta mesa i trošili po jednom stanovniku 65 kilograma. 2015. godine smo proizveli tu negde oko 420.000, 30.000 tona svih vrsta mesa i trošili po stanovniku od 33 do 38 kilograma mesa. U tome je 17 kilograma svinjskog mesa i nama je to dovoljno i nama ne treba više. Treba obezbediti sigurnost tim seljacima da mogu to da prodaju i da unovče i da dobiju pare. Mi ne možemo svinjsko meso nigde izvoziti. Čista prevara seljaka je bila, Rusija je naša šanca, pa ćemo izvoziti meso. Nismo izvezli tog mesa, jer ne može da se izvozi. Zbog vakcinacije kuge ne može preko Evropske unije da se transportuje. Ne postoji način transporta tog mesa. Može samo avionom to se da isplati, ili se da tovari, ode se u Crna Gora, još nije Evropska unija, ode se na brod i to traje 47 dana. Da bi to meso stiglo u Rusiju. To meso tad ne treba nikom. Mi smo to probali i videli i tek tad smo izašli u javnost, mada sam ja to i tad govorio.
Mogu li suhomesnati proizvodi od svinjskog mesa da se izvoze?
Visoka prerada preko 70 stepeni može samo da se izvozi. Ali i sad smo mi dogovorili se kao ajde da probamo da blobiramo kamion, pa će to da idemo da pitamo da puste kamione preko Rumunije da častu reš. Od tog nema ništa. Prema tome ne treba nam ni gram više svinjskog mesa, treba seljake podržati da dobiju, da mogu da prodaju to što proizvedu i da imamo mi dovoljno tog mesa.
I da se orijentišu na stočarsku proizvodnju zapravo da proizvode juneće meso.
I naša okolina. Pre par godina ovde je bio, ja sam u Prirodnoj komori tad radio, Srbije, bio je evropski komesar za meso u Srbiji i to i kad je znao je stanje bolje nego ovi naši koji su ovde i pitao je zašto ne tovite junad. Ja vam garantujem, narednih 50 godina, svake godine, po 50.000 tona baby bifa ćete moći da prodajete u Evropskoj uniji. Jer Evropskoj uniji godišnje ona uvozi 700.000 tona mesa iz Brazila, judećeg mesa iz Brazila i Argentine. Mi smo 1990. godine iz sadašnje Jugoslave izvezli u Evropsku uniju bili ukupno 50.000 tona baby bifa. Od toga je u Evropi bilo iz Srbije 30.000 tona. Stalno se to smanjivalo i 1996. godine smo mi dobili dozvolu da možemo da izvozimo 8.875 tona u Evropsku uniju baby bifa. Međutim, to se smanjivalo i prošle godine u Evropsku uniju mi smo izvezli samo 315 tona baby bifa. Od tih 315 tona polovina nam je vraća zbog loše kvalitete. To je 100 puta manje nego te 1990. godine za koju govorimo da je katastrofalna bila i to. Inače, mi sad imamo 40% proizvodnje ukupne u Srbiji kao te 1990. godine. Taj komesar za mesto je tad rekao, evo vam Boris Jež, čovek Slovenac, verovatno poreklo iz ovih prostora, obratite se njemu, napunite te staje. To znači te staje u tih 200.000 praznih.
Ali kako da se reši taj problem? Sad ste rekli da je deo mesa vraćen pošto je bio nekvalitetan. O čemu se radi? Zašto nekvalitetan?
To već nije, pa seljaci su, to smo kupili gde smo našli. Nije bilo ničega više. Pa smo uzeli ono što smo našli. Inače, to sve može da bude ok.
Znači da se mora da se, zna
to
se
mora
kako
da se radi
hrani,
sistematično, da se seljaci da dobiju kvaliteta grla, da dobiju pare za to, da dobiju pare kad predaju to. Ne, mi sad možemo da nađemo ponegde kvalitetnih grla, ali ne može ništa da se, ništa se ne plati, seljaci su prevareni i došlo je dotle to da mi nemamo više junadi. Mi imamo u zemlji 15 do 20 hiljada junadi. Da bi izvezli taj kontingent od 8.875 tona godišnje, treba nam u stajama 100 hiljada junadi. Znači, te prazne kuće otići da odvesti seljake tamo koji, ili i mlade koji hoće da rade, ali dati junad za tov.
A da li je, na primjer, za jedno takvo gazdinstvo da se pokrene dovoljno 10.000 ili 20.000 evra, jer mi sad dajemo stranim investitorima 10.000 evra po radnom mestu?
To bi bilo ovako dobro samo da se pomogne, ali nije dovoljno. Ja sam pre par dana bio u Sloveniji. Slovenci su, recimo, da bi neko uzeo da tovi junad, dali su 40.000 evra. 40.000 evra je bilo da kupi 30 judica.
Ali za to je preduslov da ima
sve je imao samo to. Ali nama kod nas to treba da taj način da se uradi. Prema tome mi nemamo sad. Mi treba da se opredelimo da hoćemo poljoprivredu da bude strateška grana. Ona je strateška grana samo kada mi pričamo u predizbore i pa vodi pa ide
ovaj. Ali mi smo sad čuli pre neki dan da je zapravo strateška grana da razvijamo u IT sektor i da će to biti izlaz, da će se tu zaposliti 15.000 ljudi.
Nemamo da dajte, ja sam u krizi obradio, knjiga koja je izašla, obećanja i očekivanja, obradio šta mi šta se obećava, šta se očekuje, još ništa nije izvršeno. Uzmite istinu verolaj, pa gledajte svaki dan šta je obećano, a šta je izvršeno. Jeste čuli za konvertibilni dinar, jeste li vi čuli za, samo govorimo pozitivne stvari u javnosti, niste vidjeli u javnosti tu tabelu koju sam ja objavio u Politici, tu o kolika je vrednost naše agrarne proizvodnje, nigde niko nije hteo.
A kolika je zapravo vrednost?
Pa rekao sam vam, 4.750.000.000. Naši vlast iznosi da je 6.600.000.000. To je samo želja. Mi, ono sve što se priča u javnosti su samo želje. I teško ostvaruje i svaki dan kada dođete vi želite to bolje sutra, oni govore bit će bolje sutra, to sutra nikada stiže, to sutra kad dođe onda je to već prek sutra, pa tako, i svaki dan sve dalje. I samo da završimo ovde oko tog judećeg vesa. 1996. je rečeno 8.875 tona, mi smo stigli do 315 tona. Evo i rešenje odmah. Četiri najveća tajkuna u zemlji imaju preko 110.000 hektara zemlje. Kada bi ih naterali, da država ima to, na to na, nema načina, ali može da se
ali
nađe.
Može da ih motiviše.
Može da ih motiviše da imaju po jedno uslovno grlo po hektaru. To znači da neko ima 100, neko ima 10 i to da ima, ali to bi bilo 100.000 junadi. 100.000 junadi kad bi oni imali. Oni se bave samo ekstenzivnom proizvodnjom, posle ću vam to objasniti. I kad bi imali 100.000 junadi, mi bi rešili problem, da bi imali 10.000 tona baby bifa da izvezemo, imali bi više junećeg mesa, samo 4 kg trošimo po stanovniku u zemlji, imali bi to dovoljno za izvoz. Znate li vi šta znači 10.000 tona baby bifa, mi sad nemamo, mi smo sad izveli 300 tona. Imali bi pune staje goveda, imali bi puno domaćeg mesa i za izvoz mesa i ostalo za izvoz.
I to bi zapravo bilo, umesto da se izvozi kukuruz i pšenica, izvozilo bi se meso.
Imali bi meso za izvoz, ali međutim to ne može, da sa četiri najveća, tako to je samo po jedno, i imali bi dovoljno prirodnog gnojiva, mi sad nemamo ni prirodnog gnojiva, mi ništa ne, rezultat svega ovakve proizvodnje male i toga što mi ništa ne ulažimo u našu proizvodnju. Mi možemo da donesemo, da kupimo goveda, da dovedemo iz Nemačke, koje daju tamo 7.800, sad sam ja bio u Austriji i u Sloveniji, litara mleka, kod nas kad dođu daju 2700, zbog toga loše se hrane, malo se ulaže u njih, nema ništa, prema tome
situacija je jako teška,
treba u vrhu države treba da se donese odluka o tome.
Radio Sputnik, govorimo ono što drugi prećutkuju.
Situacija je jako teška, ali nama nažalost je isteklo vreme. Ja bih vas sad samo kratko zamolila da kažete. Vi tvrdite da u selu nema ko da radi, a u gradovima nema šta da se radi. Ovo što ste rekli, da li ima šanse da političari, ako promene svest o selu, da kažem, da motivišu mlade da odu i da rade na selu?
U Vojvodini se radi nešto na tu temu i svake godine se da mladima da poneka kuća, pa ko će da živi 10 do 15 godina i to, ali to je sve brojke koje se mogu sa jednom rukom izbrojati. Prema tome treba vlast da kaže da hoće poljoprivredu, da hoće hranu, da hoće da proizvodi, da ima 300.000 junadi, pa da mlad čovjek ode tamo, pa da dobije tu junad, pa da to vidi, da dobije pare, da može da živi tamo, da se u selu stvore približni uslovi za život kao u gradu. To znači da ima i frizer, i automehaničar, i autoelektričar, i sve ostalo gde da se živi.
Hvala vam puno. Slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sam sa gostom, novinarom i publicistom Branislavom Gulanom. Ja mislim samo započela da kažem da razvijemo temu o tome kako da se Srbija reši svoj problem izumiranja sela. Hvala vam.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.